นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปปัชฌายังนมัสสามิเมื่อตอนบ่ายมีคำถามเกี่ยวกับข้าราชการผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วรู้สึกซึมเศร้าเพราะไม่สำคัญในสายตาของโลกเหมือนแต่ก่อนไปไหนก็ต้องมีบริวารต้องมี ไปไหนก็มีคน กุลีกุจอต้อนรับดูแล พอพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้แล้วจึงรู้สึกตัวเองไม่มีค่า ทั้งคำถามก็คือผิดพลาดตั้งแต่ตอนไหนคือก็ผิดพลาดตอนที่เห็นว่าค่าของชีวิตความหมายของชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอมีความคิดผิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเจอกับความพลัดพราก
เรื่องของคุณค่าของชีวิตมันอยู่ตรงไหนขึ้นอยู่กับสิ่งใดมีสิ่งที่ควรยิบขึ้นมาพิจารณา
แน่ที่จริงแล้วโลกธรรมทั้งหลายจะเปรียบเทียบเหมือนคูณศูนย์หมายว่าเรามีตัวเลขเท่าไรก็ตามถ้าคูณศูนย์ก็ศูนย์ดังเดิมมีคนนับถือร้อย ร้อยคูณศูนย์ก็ศูนย์มีคนนับถือเป็นพันพันคูณศูนย์ก็ศูนย์เพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอทำงาน ทำงานทางโลกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีวันจบไม่มีจุดจบ
ันจึงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลายังไม่เรียบร้อยยังไม่เข้าที่นั้นถ้าแปลคำว่าวัฏสงสารวัฏสงสารแปลว่าอะไรวัฏสงสารแปลว่ายังไม่เข้าที่สิ่งทั้งหลายยังไม่เข้าที่นั่นก็คือวัฏสงสารทำงานเท่าไหร่นี่มันก็ไม่จบ อยู่ต่อซะยังไม่ต้องเกษียณให้อยู่ต่อนั่นก็ยังไม่เข้าที่ทำให้มันเข้าที่ซะก่อนจึงคอยเกษียณนี่ก็มีเหตุผลอย่างนี้เหมือนนิทานเก่าแก่ที่ลุงโพชาท่านชอบเล่าเรื่องยักษ์ตัวหนึ่งที่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่ให้เรียบร้อยไปดูมนุษย์นอนแถวยาวแม้มันไม่เรียบร้อยเลยเพราะบางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยใช่ไหมเลยเอายังไงดีก็เลยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้เท้าให้มันตรงให้มันเรียบร้อยแล้วไปดูที่หัวอ้าวตอนนี้หัวก็ไม่เข้าที่แล้วให้จัดหัวให้มันตรงเท้าก็ไม่ตรงเพราะคนความสูงของคนมันไม่เหมือนกันมันไม่ตรงกันโลกก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเข้าที่มันไม่มีทางแล้วจะทำยังไงมันก็ทำไปมันเป็นละครเป็นกีฬาในการทำงานประกอบอาชีพเป็นกีฬาเป็นละครอันนั้นไม่ใช่ดูแคลนนะไม่ใช่ว่าไม่มีความหมายไม่จำเป็นไม่สำคัญมันสำคัญแน่นอนจำเป็นแต่สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากยิ่งกว่านั้นคืออะไรสองอย่างกุศลธรรมอกุศลธรรมนี่ของจริงคนในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่แค่พูดสองสามรอบนี่ก็น่าเบื่อนะแต่ถ้าตัวกระบวนการจริงนี่จะน่าเบื่อขนาดไหนเรื่องนี้เมื่อเรามองในภาพรวมของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสิ่งที่เป็นจริงก็คือบุญกับบาปถ้าเราหมกมุ่นง่วนอยู่กับรายละเอียดในเรื่องโลกธรรมต่างๆบาปกับบุญอาจจะดูแบบเรื่องไม่สำคัญนักหรือว่า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่พอเราถอนออกมาจากข้อปลีกย่อยรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะรู้สึกว่าบาปกับบุญกุศลอกุศลหัวใจนี่เดียวสำคัญที่สุดหนึ่งกระทั่งเรายังถือว่าถ้าคนทำมาหากินประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองมีคนเคารพนับถือมากมีบริษัทบริวารมากแต่กุศลธรรมไม่เจริญอกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นต้องพูดตรงๆเลยฮะไม่เกรงใจว่าเสียชาติเกิดเพราะมันเกิดมาเพื่ออะไรฮะถ้าไม่เกิดมาเพื่อเจริญด้วยกุศลธรรมใช่ไหมในเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยใครทำได้มันก็ ถ้าทำได้อย่างซื่อสัตย์สุจริตทำด้วยความขยันหมั่นเพียรเราก็ชื่นชมแต่ไม่ได้ชื่นชมเพราะเงินเราชื่นชมความซื่อสัตย์สุจริตเราชื่นชมความขยันเราชื่นชมความฉลาดเราชื่นชมกุศลธรรมที่นำไปสู่สิ่งเหล่านั้นเงินก็เรียกว่าเป็นภาษาพระเรียกว่าปัจจัยใช่ไหมคำนี้ในลึกซึ้งมากในปัจจัยคือเป็น means ไม่ใช่ end ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่สูงกว่าอันนี้ถ้าเราสับสนระหว่าง means กับ end มองสิ่งที่เป็นปัจจัยเป็นเป้าหมายเรียกว่าเป็นวิปริตเสียแล้วถ้าเงินเพื่อเงินเรียกว่าเงินเพื่ออำนาจอำนาจเพื่ออำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัตตาตัวตนก็ต้องขาเลยว่าอัตตาตัวตนนะมันอยู่ตรงไหนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภาพลักษณ์ภาพพจน์ตัวเองมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนี่แหละสัมภเวสีนี่แหละผีนี่อัตตาตัวตนไม่มีผีน่ากลัวไม่มีผีดุเท่ากับอัตตาตัวตนเพราะผีที่คนกลัวกันน่ะผีไม่เคยทำร้ายคนแต่ผีคืออัตตาตัวตนนี่ทำร้ายชีวิตคนทุกวันดุมากในตัวนี้นั่นเมื่อเราภาวนาเราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อหาความจริงเพื่อให้มาหาว่าชีวิตนี้มันคืออะไรกันแน่ไม่ต้องเชื่อใครใช่ไหมต้องการให้รู้ให้เห็นเป็นประสบการณ์จริงในเมื่อจิตใจของเราได้ปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันมีปิติมีสุขจิตเป็นหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้เห็นตามที่มันเป็นไม่ปรุงแต่งด้วยความโลภความโกรธความหลงเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขเรื่องเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเหมือนความฝันมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่คนจัดลำดับความสำคัญในชีวิตไม่ถูกเพราะขาดมิตินี้ไปเหมือนอยู่ในโลกสองมิติถ้าเราภาวนาแล้วเหมือนกับเข้ามาอยู่ในโลกสามมิติเอมิติที่สามไม่ได้ลบล้างอีกสองมิติแต่ทำให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นทำให้เราได้จัดสรรว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังเราก็จะมีหลักการที่ไม่ต้องเชื่อใครรู้ของเราเองฉะนั้นวันใดเราได้ทำความดีวันใดเราได้ชนะความโกรธชนะความอิจฉาวันไหนได้ที่เสียสละความยึดมั่นถือมั่นในระดับใดระดับหนึ่งรู้สึกว่าวันนั้นได้กำไรวันนั้นรวยคือความเข้าใจในความคำว่ากำไรคำว่าขาดทุนมันจะย้ายจากโลกธรรม มาอยู่ที่กุศลธรรมอกุศลธรรมแต่วันไหน ว่าติดรถติดในกรุงเทพนั่งอยู่ในรถเป็นชั่วโมงได้สามารถรักษาจิตไว้ให้ปกติให้ผ่องใสให้เบิกบานได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียเวลาคำว่าเสียเวลานี่มันเป็นคำหนึ่งมาโดนุ่มพชาดุเรื่องนั้นเพราะมันเป็นเรื่องภาษาเหมือนกันคือตอนนั้นลุงพชาท่านเล่าถึงการเย็บผ้าด้วยมือสมัยก่อนแล้วอาตมาถามท่านว่ามันเสียเวลามากไหมครับท่านดุมาไม่ได้เสียเวลามันใช้เวลาไม่เหมือนกันจริงๆอาตมาไม่ได้หมายความว่าเป็นการเสียเวลาได้ใช้ภาษาไม่ถูกตอนนั้นแต่อะไรคือการเสียเวลาถ้าเราทำอะไรมันก็ทำให้ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขแต่ทำให้อกุศลธรรมในจิตใจของเราเพิ่มมากขึ้นมันเก่งเป็นการใช้เวลาและเป็นการเสียเวลาก็ที่จริงถ้าเราได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งโลกทั้งธรรมพร้อมกันนี่เรียกว่าดีที่สุดนะแต่ในบางครั้งบางคราวเราก็ต้องให้จิตใจให้คุณภาพคุณค่าของจิตใจเป็นใหญ่นั่นเพื่อเราเมื่อเรารู้ตัวเองรู้ว่าอะไรคืออะไรอยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่เป็นจริงก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมรู้เท่าทันชีวิตของตัวเองแล้วเข้าสรรเสริญเป็นก็เหมือนคุณศูนย์ก็ไม่มีความรู้สึกมีอะไรดีขึ้นเพราะคนชื่นชมเราก็เราเหมือนเดิมใช่ไหมเราจะดีขึ้นเพราะคำพูดของคนอื่นเพราะความรู้สึกของคนอื่นได้ยังไงหรือเขาไม่ชอบเราเขานินทาแล้วเขาใส่ร้ายแล้วไม่เห็นเราจะมีอะไรเลวลงเพราะคำพูดของเขาเพราะอคติของเขาเราก็คือเราเหมือนเดิมนะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงว่าภาพพจน์ภาพลักษณ์ของเราในสายตาเขาแต่เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนพอเรากลับมาอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยตัวนี้เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้เลวลงเพราะคำพูดของเขาเพราะความคิดของเขาเนี่ยแหละก็กลับมาอยู่กับความจริงในเมื่อมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเราก็พยายามแก้ไขมันไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้ไม่สนใจเราก็ทำตามหน้าที่แต่นี่มันเป็น เป็นการกระทำในโลกสมมติคือเราต้องอยู่ในสองโลกนี้พร้อมกันต้องอยู่ในมิติของโลกแล้วก็อยู่ได้แต่เราก็ไม่ลืมมิติที่สามคือมิติเนี่ยกายกับใจเนี่ยกุศลธรรมอกุศลธรรมหน้าที่ต่อชีวิตของเราคือตรงนี้ป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วต้องเพียรพยายามระงับมันไว้ปล่อยวาง มีหน้าที่ในการปลุกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำให้เจริญยิ่งขึ้นไป นี่คือหน้าที่นี่คืองานนี่คือการปฏิบัตินี่คือการทำความเพียรของชาวพุทธเรา ในโลกธรรมบางทีเขาก็ ก็มีเจอความไม่ยุติธรรมแล้วทำไมมันเจ็บใจเหลือเกินเจ็บใจเหลือเกินเพราะไม่อยากให้มันอยุติธรรมใช่ไหมเหมือนเราเด็กมันจะร้องออกมามันไม่ยุติธรรมไอ้คำว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยมันก็เกิดจากความเชื่อและความต้องการให้มันยุติธรรมขับข้องใจว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ความยุติธรรมมันอยู่ที่กฎแห่งกรรมไม่ได้อยู่ที่กฎหมายบ้านเมืองความยุติธรรมไม่ปรากฏในระยะเวลาสั้นๆพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องกฎแห่งกรรมว่า การกระทำมีผลออกในระยะต่างๆ ที่ออกทันตาเห็นก็มีออก ชาติหน้าก็มีชาติถัดๆไปก็มีแล้วที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะคือพระพุทธองค์ถึงผลกรรมที่จะเกิดกับตัวเราเองว่ามันจะขึ้นอยู่กับการภาวนาอย่างที่ท่านเปรียบเทียบแต่ผลกรรมเหมือนช้อนเกลือช้อนเกลือผสมอยู่ในแก้วเล็กๆก็ทำให้น้ำเค็มแต่ถ้าช้อนเกลือนั้นผสมในภาชนะใหญ่หรือแทงน้ำใหญ่เปิดก๊อกมาดื่มน้ำก็จืดเหมือนเดิมแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเกลือนั้นหายแต่เกลือมันละลายในน้ำมีปริมาณมาก นั้นมีเหมือนกับไม่มีนั้นผู้ที่เคยผิดพลาดในการก่อนแต่ต่อมาสำนึกบาปสารภาพกลับตัวเป็นคนดีภาวนาฝึกจิตให้มีกุศลธรรมให้จิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาผลกรรมซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติอาจจะเป็นเหตุที่ต้องตกนรกเป็นต้นจะมีผลอ่อนลงมาอาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยในชาติปัจจุบันและอาจจะเป็นอะไรไม่ อ่อนกว่านั้นอีกคือไม่ใช่ว่ากรรมหายแต่เราฝึกจิตให้มีน้ำใจมากๆน้ำใจบริสุทธิ์ละลายผลกรรมเก่าได้ผู้ที่ไม่มีหวังหรือไม่มีทางก็มีแต่ผู้ที่ทำอนันตริยกรรมแล้วนั้นผู้ที่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ถ้าไม่เคยทำบาปถึงขั้นนั้นเราไม่ควรจะท้อแท้พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่ามีทางมีโอกาสถึงแม้ว่าในอดีตได้ทำบาปกรรมไว้มากมาย เราก็ยังมีตัวอย่างอย่างเช่นพระอังคุลิมานเป็นต้นในชีวิตของพระอังคุลิมานเป็นอุทาหรณ์ว่าเป็นเครื่องเตือนสติในเมื่อเราชักจะท้อแท้ใจว่าพระอังคุลิมานฆ่าคนเป็นร้อยแล้วก็ยังสามารถบรรลุอรหันต์ได้ถึงแม้ว่าใน 2,600 ปีที่ผ่านมาคนประเภทนี้ประเภท รียกว่าทำบาปกรรมถึงขั้นฆ่าคนเป็นร้อยแล้วก็ตอนหลังได้บรรลุธรรมขั้นสูงอาจจะมีน้อยมากแต่การแม้จะมีคนเดียวก็เป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของคนและความสามารถที่จะปล่อยวางกรรมเก่าได้ เราไม่ใช่ทาสและไม่ใช่เหยื่อของกรรมเก่าเรามีทางไปทางไปยังไงก็คือสัมมาวายามะนั่นเอง ในการฝึกจิตให้กลับมาสู่ความเป็นจริงไม่ได้อยู่กับความเพ้อฝันไม่ได้อยู่กับความ ปรุงแต่งต่างๆไม่ต้องไปสร้างอัตตาตัวตนศาสนาในโลกนี้มันจะมีปัญหาว่าโลกเกิดตั้งแต่เมื่อไรโลกเกิดจากอะไรก็เลยมีทฤษฎีต่างๆก็มีความเชื่อต่างๆว่าอย่างเช่นมีพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกเป็นต้น นี่ก็เป็นความเชื่อใน เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีบาทหลวงหรือว่าผู้นำศาสนาที่อังกฤษหรือว่าไอร์แลนด์จำไม่ถูก เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาคำพีไบเบิลไปคำนวณ ก็ทำเหมือนนักวิทยาศาสตร์ไปคำนวณว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกก่อนพระเยซูเกิด4,400 ปีพูดออกมาเป็นทฤษฎีเลย ก็ต่อมาก็มีการค้นพบพวกฟอสซิลซึ่งมีอายุเป็นล้านๆปีอ้าวแล้วจะเป็นได้ยังไงโลกนี้มีอายุแค่ 4,000 ปีบวก 2,000 ก็ 6,000 ปีแล้วก็มีฟอสซิลที่มีอายุล้านล้านปี ก็มีอีกคนหนึ่งชื่อกอสเป็นคนอังกฤษเขาจึงเขียนหนังสือบอกว่า6,000 ปีที่แล้วที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกท่านก็สร้างฟอสซิลในวันนั้นที่ดูเหมือนก็มีอายุล้านล้านปีเพื่อเป็นการทดสอบศรัทธาของคน นี่คือเวลาเราอยากเชื่อมันเชื่อได้ทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆส่วนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีญาณระลึกชาติได้เป็นล้านล้านชาติระลึกชาติได้เป็นกับเป็นกันเลยไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ตรงทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพระองค์จะใช้ภาษาท่านจะระวังมากพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตรัสคำว่าไม่มีจุดเริ่มต้นแต่พระพุทธองค์ว่าจุดเริ่มต้นหาไม่ได้เราหาไม่ได้คือถือไม่ว่าพุทธเจ้าระลึกชาติเป็นกับเป็นกันได้ท่านก็ยังไม่ปิดก็ท่านไม่ยืนยันว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลจุดเริ่มต้นของสิ่งทั้งหลายไม่มีท่านบอกว่าหาไม่ได้พระพุทธองค์หาไม่ได้ วันจึงทำให้เราได้คิดว่าเราทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีผู้สร้างทำไมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นมีอะไรไหมในชีวิตเราที่มีจุดเริ่มต้นให้มันก็มีแต่การเปลี่ยนสภาพใช่ไหมคือมันต้องมีวัตถุดิบเสียก่อนถึงเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรที่ว่ามีจุดเริ่มต้นที่เราหาได้ชีวิตของเราก็เหมือนกัน มีส่วนที่มีเกิดดับเกิดดับส่วนที่ยืมมาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรียกว่าธาตุสี่พอเราตายนี้มันก็แปลงสภาพแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในยังอยู่ในจักรวาลส่วนจิตใจจิตใจเราเกิดมามีจิตใจนี่มันมาจากไหนมันเกิดจากศูนย์หรือเปล่าเกิดจากไม่มีอะไรหรือเปล่าอันนี้เราทางพุทธศาสนาเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดจากไม่มีอะไรก็ไม่มีจุดเริ่มต้นนั่นจิตใจที่ส่วนที่ไม่เกิดพร้อมกับการเกิดในชาตินี้และที่ไม่ตายเมื่อชาตินี้จบไปมีจริงหรือเปล่าก็ต้องหาดูสิพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่ออะไรง่ายๆให้ดูนั่นเรื่องการทำสมาธิเนี่ยมันจะได้ขอคิดหลายอย่างเช่นการฝึกจิตให้สงบแน่วแน่สงบนิ่งจนไม่รับรู้ต่อร่างกายเลยแต่จิตใจมีแต่ตัวรู้สว่างอยู่ในปัจจุบันผู้ที่เขาถึงจุดนี้แล้วความสงบแน่วแน่มักจะเกิดความเชื่อมั่นในการเวียนว่ายได้เกิดเพราะเป็นการสัมผัสความจริงซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับร่างกายที่เอกเทศมันเรื่องสมาธิกับปัญญาสมถะกับวิปัสสนาเขาเถียงกันที่จริงมันมีความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันมากอย่างบางคนบอกว่าติดสมถะคำว่าติดสมถะติดความสงบที่จริงถ้าเป็นสมถะในความหมายของพุทธเจ้ามันติดไม่ได้เพราะจิตที่สงบแล้วต้องเต็มไปด้วยกุศลธรรมเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะถ้าจะติดก็ติดหลังจากออกจากสมถะแล้วอยากจะกลับไปอยู่อีกทีแต่ในถ้าเป็นสมาธิถ้าเป็นความสงบจริงในขณะนั้นไม่มีอาการติดมันติดไม่ได้ถ้าติดมันแสดงว่าไม่ใช่สมาธิแต่ถ้าออกจากสมาธิแล้วไม่อยากพิจารณาไม่อยากเจริญปัญญาพอใจเพียงแค่นั้นอันนั้นคืออาการติดอันนั้นจะเป็นอุปสรรคทีนี้ถ้าเราเจริญสติถึงสมาธิเกิดขึ้นออกจากสมาธิแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทบทวนที่จะได้ขอคิดที่มีประโยชน์มากอย่างในขณะที่จิตสงบแล้วความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างความรู้สึกว่าพร่องรู้สึกว่ายังไม่เข้าที่รู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงที่สุดยังอะไรสักอย่างไม่มีจะรู้สึกอุดมสมบูรณ์มากความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างการทำสมาธิเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการดูรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นเป็นต้นหรือว่ากามสุขไอ้มันเป็นคนละเรื่องเลยคือไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามสู้กับตัวเอง ไม่ให้หลงไหลอยู่กับกามโอ้ยมันไม่ดีหรอกใจนึงก็ยังชอบอยู่ใจนึงก็รู้สึกไม่ดีหรอกเป็นบาปชักเยอะกันอยู่อย่างนั้นแต่ชนะมั่งแพ้มั่งก็ธรรมดาแต่เมื่อเราทำสมาธิแล้วเราค่อยสังเกตอาการของจิตระหว่างสมาธิเราจึงพิสูจน์กับตัวโอ้นี่แหละคือความสุขโอ้นี่แหละคือนิรมิสสุขเพราะเรามีนิรมิสสุขเปรียบเทียบกับอามิสสุขชัดเลยฮะไม่ต้องสู้ละแล้วถ้าเราเข้าถึงนิรมิสสุขได้แล้วมั่นใจว่าเข้าถึงเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้เรื่องการปล่อยวางความหลงไหลในอามิสสุขกามสุขไม่ยากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันวันนี้จะสังเกตว่าที่เรายึดติดหรือที่เราหลงไหลแล้วใจนึงมันก็รู้ว่ามันไม่ดีหรอกมันไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่ทำไมเราปล่อยไม่ได้เพราะทำไมเราเลิกไม่ได้มันเป็นความสุขที่มีทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่มีโทษมีความสุขที่ไม่เป็นที่พอใจอย่างแท้จริงรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วทำไมจึงปล่อยไม่ได้เพราะลึกๆนี่เรากลัวไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วลึกๆเดี๋ยวคิดว่าความสุขที่มีโทษยังดีกว่าการไม่มีความสุขเสียเลยความสุขที่มีปัญหาก็ดีกว่าการไม่มีอะไรเลยไอ้การที่เรากลัวความไม่มีอะไรเลยนี่แหละคือเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่ยอมปล่อยในสิ่งที่สติปัญญาบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ดีแต่นอกจากการเห็นโทษเห็นทุกข์ในพฤติกรรมในนิสัยในความชอบความพอใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเรายังจะต้องสัมผัสเรายังจะต้องสำนึกยังจะต้องซาบซึ้งในสิ่งที่ดีกว่านี่ก็คือความสำคัญของสมาธิภาวนาตรงนี้พุทธองค์เรียกว่าสมถะเป็นตัวระงับความโลภปัญญาเป็นตัวระงับอวิชชาแต่กิเลสต่างๆนี่สมถะความสงบภายในความสุขที่เกิดขึ้นในเมื่อเราปล่อยวางแห่ความเพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆนี่เป็นตัวที่ทำให้เราปล่อยวางได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเพราะถึงแม้ว่าเราปล่อยในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เราก็มีของเราอยู่ของเหล่านี้ไม่มีใครแย่งชิงได้เพราะเป็นธรรมชาติภายในไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ขึ้นอยู่กับเงินกับทองไม่ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงไม่ขึ้นอยู่เป็นของจริงของจังอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเราต้องพยายามเข้าถึงตรงนี้เมื่อเรามีที่ตั้งมีวิหารธรรมแล้วเรื่องโลกธรรมลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศสุขทุกข์สรรเสริญนินทาเราก็อยู่ได้เพราะมันเป็นของนอกมันเข้าไม่ถึงตัวเรานี่เราต้องสร้างที่พึ่งสร้างวิหารธรรมภายในเมื่อเรามีวิหารธรรมเมื่อเราได้สังเกตอาการของจิตอาการของกิเลสอาการของการปล่อยวางกิเลสนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมได้ มีการปล่อยวางเพราะจิตใจไม่วิ่งตามอารมณ์จิตใจเย็นลงเราก็ได้รู้ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งปกติเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะวิ่งเร็วเกินไปว่าช้าลงดูโอ้ใช่เออใช่ทำไมไม่เคยเห็นทำไมไม่เคยนึกเห็นทุกวันทุกวันไม่เคยนึกตอนนี้เออใช่คือไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรบางทีธรรมดาธรรมดาเนี่ยสิ่งที่เจอทุกวันแต่เราประมาทเราชินชาแต่พอเราเจริญสติเหมือนมองด้วยสายตาใหม่เห็นของเก่าได้แต่ไม่การเห็นไม่เหมือนกันสิ่งที่เห็นเหมือนกันแต่การเห็นไม่เหมือนกันหรือเหมือนกระจกหน้ารถสกปรกแล้วก็ไปแล้วทำความสะอาดอ๋อเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้เองสิ่งที่จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นโดยลำดับคือความไม่แน่นอนนะที่เออมันไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่ทุกข์ใจก็ไม่แน่ไม่ทุกข์ใจก็ไม่แน่รักก็ไม่แน่ชังก็ไม่แน่โชคดีก็ไม่แน่โชคร้ายก็ไม่แน่ก็ทุกอย่างแล้วเราจะฟังหูไวหูดูตาไวตาทุกสิ่งทุกอย่างมันสัมผัสแล้วเราก็ไม่ตวนสรุปดูมันไปรู้มันไปดูมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีการขาดหวังเออตอนนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นนั้นก็จะบางทีอาจจะทุกข์ใจแต่เราเปรียบเทียบไม่ได้จะเปรียบเทียบอย่างนั้นนะเปรียบเทียบกับความฝันความหวังไม่ได้แต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้กำลังมีอะไรหลายอย่างที่ชวนเป็นทุกข์เราก็ต้องรู้จักดูแลจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ต้องดูแลอย่างไรเรื่องพฤติกรรมต้องปรับยังไงจิตใจต้องวางใจอย่างไรดูคุณธรรมที่ต้องการพึ่งอาศัยมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างต้องมองยังไงต้องพิจารณาอย่างไรโดยที่เราเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละเราจะละสมุทัยได้ก็โดยการเจริญมรรคเมื่อมรรคถึงพร้อมแล้วเราก็ละสมุทัยแต่ทีนี้จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอยังไม่มีกำลังพอต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องบางสิ่งบางอย่างนี่ต้องคิดในการคิดเองมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่บางสิ่งบางอย่างนะยิ่งคิดยิ่งไม่ได้นะเราต้องรู้จักแยกแยะบางสิ่งบางนั่งคิดวกไปเวียนมานั่งสมาธิลืมตาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกเบามันจัดสร้างความรู้สึกต่อสิ่งนั้นในทางที่ไม่สู้กับมันคือสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ขาดสติเมื่อไหร่ก็ตีตัววิภาวะตัณหาอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นเน้นที่เราเกิดร้อนใจแล้วเศร้าโศกเสียใจมันขุ่นหมัวเหลือเกินเพราะตัวนี้ฮะวิภาวะตัณหาไม่ใช่เพราะปัญหาทีเดียวแต่เพราะไม่อยากมีปัญหาเออมันดูมันไปรู้มันไป คือเมื่อเราขาดสตินี่พอไม่มีปัญหาเรารู้สึกปัญหานี้ครอบงำจิตใจหมายความว่าปัญหามันใหญ่กว่าจิตของเราแต่พอเราภาวนาแล้วรู้สึกว่าเอที่จริงนั่นจิตใจมันใหญ่กว่าปัญหาก็มานี่เปรียบเทียบเหมือนถ้าเรายังขาดสติมันเหมือนเป็นมรสุมและตัวเราอยู่ในเรือลำเล็กๆอยู่กลางมหาสมุทรแต่พอเราภาวนามันจะเปลี่ยนความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกปัญหานี่แหละตัวเรือลำเล็กๆและตัวเราคือทะเลมันก็คำบ่นเน่คลื่นใหญ่ก็จริงแต่ลงไปไม่กี่เมตรนะนิ่งปัญหาคือเรือเราคือทะเลขาดสติเราก็รู้สึกโอ้เราเป็นเรือเล็กๆกูดูคลื่นเป็นใหญ่มรสุมมาแล้วน่ากลัวจะทำยังไงฮะเปลี่ยนมุมมองอย่าไปหลงเชื่อว่าเราคือเรือเราคือทะเลดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็จะเห็นเองทุกอย่างต้องทำเองกิเลสนี่ไม่มีใครจะดับกิเลสของเราได้ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีใครหรอกทำให้เราได้เราต้องทำเองทำเป็นแค่ผู้ชี้ทางเป็นผู้ให้กำลังกายให้กำลังใจแต่นี่แหละเมื่อเราทำได้เนี่ยโอ้มีความภูมิใจสิ่งใดก็ตามคนอื่นเขาทำให้เราเนี่ยมันก็สะดวกแต่มันไม่มีความรู้สึกที่ภาคภูมิใจเอมีปัญหาชนะปัญหานี่แหละคือภูมิใจชีวิตมีค่าเพราะกุศลธรรมมีค่าเพราะชนะอกุศลธรรมแล้ววันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเวลา
Panyam samatapasa putarantapamase